ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ንሓንድ ቀንኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 9/2014 ወይ ከዓ 2/2006 ዓ.ም እዩ። ዜና ኣቐዲምና ስፖርታዊ ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ብዛዕባ ኤሌክትሪክ ኣብ ኣፍሪቃ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ከምኡ ተቐሪቡሎ ምሳና ምስዩ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ሰማዕቲ ዜና ክስምዐኩም። ኣርባዕተ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ውሕዚ ስደት ኤርትራውያን መንእሰያትን ኣብ ጉዕዞኦም ዘጋጥሞም ዘሎ ህልቀትን ብዓሚቕ ዘተሓሳሰቦም ምዃኑ ገሊፆም። ኣርባዕትዮም ጳጳሳት ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስፋ ማርያም ኣስመራ፣ ኣቡነ ቶማስ ዖስማን ባረንቱ፣ ኣቡነ ክዳነ የዕብዮ ዘመንበረ ከረንን ኣቡነ ፍቅሬ ማርያም ሓጎስ ዘመንበረ ሰገነይትን ብሓባር ኣብ ዝተፀሓፉ መተሓሳሳዊ ሓዋርያዊ መልእኽቲ ካቶሊካዊ ቅዱሳት ኤርትራ ዝብል ኮይኑ ሓውካ ኣበያሎ ዝብል ጥቕስ መፅሓፍ ቅዱስ ኣርእሲ ዝሓዘ እዩ። እቶም ጳጳሳት ኣብ መልእኽቶም ደላይ ለውጢ መንእሰያት ቀለብ ባሕርን ናይ ዘመናት ኣራዊት ነገድቲ ደቂ ሰባትን ክሳብ ምዃን ብምብፅሑን ስደት ብዝምልከት እውን ናብ ወፃኢ ሃገር እንተኸይደ ጥራሕ እዩ ናብ ራይ ዝመሓየስ ዝብል ስምዒት ኣብቲ መንእሰይ ምግንጋሱ ከም ዝተሓሳስቦም ገሊፆም። ሰላም ፍትሒ ሰሪሕኻ ምብላዕን ብዘይስግኣት ምዝራብን ኣብ ዘለዎ ሃገር ናብ ስደት ከይኮነስ ዝተሰደደ እውን ይምለስ እዩ ኢሎም እቶም ጳጳሳት። ኣብ ኤርትራ ስእነት ናይ ምዝራብ ነፃነትን ስእነት ሓበሬታን ሰብ ተሓቢኡ ንክዘራረብን ባህሊ ናይ ሓሜትን እንታይ ገደሰንን ስምዒት ክሰፍሕን ከም ዝኽኣለ ኣብ ደብዳቤኦም ጠቒሶም። ሎሚ ኣብ ኤርትራ ብሕጊ ኣምላኽ ዝብል ባህሊ ብምጥፍኡ ድዩ ብልሹ እናበዚሑ ዘሎ ኢሉ ዝሓተተ ደብዳቤኦም ንፍትሒ ንርትዒ ብልዕልነት ሕጊ ምምራሕን ንሓቂ ጠጠው ምባልን ኩሉ ዝደልዮ ስለ ዝኾነ ትኩረት ክረክብ ይፅውዕ። ኤርትራውያን ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኣብቲ ፅሑፎም ሓውካ ኣበይ ኣሎ ክንብል ከለና እቲ ሕቶ ብሓፂሩ ኣነ ናይ ሓወይ ሓላዊ እየ ንዝብል ካብ ምምላስ ብዝበለፀ እቲ ሕቶ ስፍሕ ብዝበለ ሃገርኻ ኣብ ምንታይ ደረጃ ትርከብ ክሳብ ምባል ክበፅሕ ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቦም ፅባሕ ተወሳኺ ንምቕራብ ክንፍትን ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ድኽነት ነኪዩ ናይ ዜጋታት ነፍሲ ወከፍ ኣታ እውን ወሲኹ ክብል መንግስቲ ኣፍሊጡ። ሚኒስተር ገንዘብን ኢኮኖሚን ኣቶ ሶፍያን ኣሕመድ ንኣባላት ወከልቲ ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ካብ ዝጅምር 2003 ዓ.ም ክሳብ 2005 ዓ.ም በብዓመቱ ብማእኸላይ 10 ሚታዊ ዕብየት ከም ዝተመዝገበ ገሊፆም። መነባብሮ ዜጋታት ዝተመሓየሸ እውን ከም ውፅኢት ናይዚ ዕብየት እዚ እዩ ኢሎም። ብፍላይ ድማ ዓመታዊ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣታዊ ምውሳኹን መጠን ድኽነት እውን ምንካዩን ኣሃዛት ብምጥቃስ ኣብሪሆም።
የዜጎች የነፍስ ወከፍ ገቢ በጊዜው የገበያ ዋጋ በ2002 ከነበረበት 370
ናይ ዜጋታት ነፍስ ወከፍ ኣታዊ ብናይቲ እዋን ዋጋ ዕዳጋ ኣብ 2002 ዓ.ም ካብ ዝነበሮ $373 ኣብ 2005 ዓ.ም ናብ $550 ሓፍ ኢሉሎ እዮም ዝበሉ። መጠን ድኽነት እውን ከም ዝወረደ ጠቒሶም ኣለው። ንፓርላማ ኢትዮጵያ ዝቐረበን ብተወሳኺ ዝርርብ ከም ዝፀድቕን ትፅቢት ዝግበረሉ ናይ 2007 ዓ.ም በጀት ፌደራል መንግስቲ ልዕሊ 178 ቢልዮን ብር ከም ዝኾነ ሚኒስተር ሶፍያን ኣሕመድ ገሊፆም ኣለው ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው። ቀንዲ ካብ ዝበሃሉ ህብረ ብሔራዊ ፓርትታት መኢኣድን ሓድነትን ናይ ቅድመ ውህደት ስምምዕ ተፈራሪሞም። ስነ ስርዓት ፊርማ ይካየደሉ ዝነበረ ቤት ፅሕፈት ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ተወቂዑ ከም ዝተኸፈተን ካብ ደገ ብዝተደርበየ እምኒ እውን ሓደ ኣባል ኣመራርሓ ፓርቲ ጉድኣት ከም ዝበፅሖም ተፈሊጡሎ። ክልቲኦም ፓርትታት ናይ ቅድመ ውህደት ስምምዕ ትማል ሰንበት ዝተፈራረሙ ናይ 2007 ዓ.ም ሃገራዊ ምርጫ ክካየድ ካብ ሓደ ዓመት ዝነኣሰ ግዜ ኣብ ዝተረፈሉ እዋን እዩ። ክልቲኦም ፓርትታት ነዊሕ እዋን ድርድር ክካየዱ ፀኒሖም ኣለው። ናይ መወዳእታ ውህደት እውን ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ከም ዝፍፀም ተገሊጹ ኣሎ። ናይ መኢኣድ ኣቦ ወንበር ኣቶ ኣበባ ምሓሪ ደገፍቶም ካብ ብሕዚ ንዝመፅእ ዓመት ምርጫ ክዳለዉ ኣተሓሳሲቦም።
حزبچین کنزی خودت پارتیوش گود بمقوم برتو بمتاگل لولت 2007 عامت مرت مرچا باشنافینت
یوتا حزبنا ابگول نظام کلته پارتتا طاطو بمبال ابرتیو بمکلاس امرچا کلته 2007 عامت مرت بعاوت مسس نخبل کاب حزی جمیرو مدلاتو بمسلات ابگوننا طاطو نخبل ز خبر صاوعتی یقربالو خو یمزبلو ابومبر پارتی حدنت نی دموکراسین فتحن اتو گزاچوس فراو نای پارتتا بینایو گعزو کبقع صاویام
የተጠናና ሰባ ፓርቲዎች የመጠላለፍ የተናጠል ጉዞ ውጤቱ ያንባገነን ገዢዎችን እድሜና
የኢትዮጵያ ውጤት መጠላላፍን በይናው ጉዕዞን 97 ፓርቲታት እድሜ ውልቀ መለክትን ለኢትዮጵያ ህዝብ ስቃይን ዘናው ስለ ዝኾነ ክቅረፋለው እየም ዝበሉ ትስነ ስርዓት ይካሄድ አብ ዝነበሩሉ እዋን ካብቲ ቀጽሪ ወፃኢ ዝነበሩ ሰባት ነቲ በሪ ብዳርባ እምኒነት ከይዲ ብምርባሽ በሪ ብሓይል ከም ዝኸፈትውን ተሓቢሩ ኣሎ ነቲ ድርድር ይመርሑ ካብ ዝነበሩ ኣቶ ፀጋይ ኣላምረው ብዝተደርበየ እምኒ ጉድኣት በፂሕዎም ኣሎ ነቲ በሪ ብሓይሊ ዝወቅዕዎ ሰለስተ መናእሰያት ምዃኖም ዝገልፁ ኣዳለውቲ ትስነ ስርዓት ናብ ውሽጢ ዝኣተውሉ ዝኣተወ መንእሰይ ሒዞም ከም ዝፈተሽዎን ኣብ ጅቡኡ ንእህ ወደግ ወርሓዊ ክፍልት ዘወፍየሉ ሰነድ ከም ዝረኸቡን ሓቢሮም ረኺብናዮ ዝበልዎ ሰነድ ኣብቲ ቦታ ንዝነበሩ ጋዜጠኛታትን ተሳተፍትን ኣርእዮም ኣለው ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍርያው ስራሕ ኣብ ዝፀዓቆ ናይ ፓኪስታን ማዕረፎ ነፈርቲ 10 ዕጡቋት ሓዊሱ 28 ሰባት ዝተቐተሉሉ መጥቃዕቲ ፈፃሚኡ ኣነ እየ ክብል ናይ ፓኪስታን ታሊባን ሓላፍነት ወሲዱ ብከቢድ ዝተዓጠቁ ንዕበኛታት ናብ ጂና ዓለምለኸ ማዕረፎ ነፈርቲ ጠሒሶም ብምእታው ምስ ፖሊስን ወታደራትን ንሓሙሽተ ሰዓታት ዘለቐ ውግእ ኣካይዶም 4 ሰራሕተኛታት ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ሰራሕተኛታት ፀጥታ ተቐቲሎም ኣለው ኣብ ልዕሊ ተሳፈርቲ ግን ዝበፅሐ ጉድኣት የለን ኣብ ሰሜን ዒራቅ ዝርከቡ ፖለቲካዊ ኣብያተ ፅሕፈት ኩርዲ ዕላማታት ክልተ ቦምብታት ብምዃን እንተወሓደ 30 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ጥቓ ቤት ፅሕፈት ፓርቲ ፕሬዚዳንት ጃላላ ታላባኒ ዝርከብ ናይ ፍተሻ ነቑጣ ኣብ መኪና ዝተፅዓኑ ቦምብ ከም ዝተተኮሰ ሰበስልጣን ፀጥታ ገሊፆም ኣለው ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንት ጃኮብ ዙማ ብምክንያት ድኻም ፕሪቶርያ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ሓደ ለይቲ ድሕሪ ምድቃሶም ካብቲ ሆስፒታል ከም ዝወፁ ዝበፅሕና ዜና ሓቢሩ ቤት ፅሕፈት እቶም ፕሬዚዳንት ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፕሬዚዳንት ሱማ ንዝቕፅሉ ሒደት መዓልትታት ኣብ መንበሪ ገዝኦም ኮይኖም ክሰርሑ እዮም ይብል ዶክተራት ብኩነታት ጥዕንኦም ዕጉባት እዮም እውን ኢሉሎ እቲ መግለፂ 72 ዓመት ዝዕድሚኦም ዙማ ዝሓለፈ ቀዳም ነይሮም ናብ ሆስፒታል ዝኣተው ናይ እስራኤል ፕሬዚዳንት ሽሞን ፔረዝን መራሒ ፍልስጤም ማሕሙድ ዓባስን ምእንተ ሰላም ማእኸላይ ምብራቕ ትማል ሰንበት ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊ ቤተ ክርስትያን ፍራንሲስ ቅድሚ ሕዚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኣብ ቫቲካን ሓቢሮም ጸልዮም ኣብ መወዳእታ ሰበስልጣን ሓይሊ ባሕሪ ጣልያን ኣብ ዝሓለፉ ቀዳም ሰንበትን ልዕሊ 5,000 ስዱዳት ንፀዓና ጀልበታት ኣብ ሜዲትራንያን ባሕሪ መሓዞም ኣፍሊጦም ሓይሊ ባሕሪ ጣልያን መፅለሊ ካብ ዘይብለን ኣናእስቱ ጀልባታት ንደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ከውርድዎም ኣርእዩሎ ልማዓንቲ ሰኒ ዝወፀ ቪድዮ ብቅድምቲ ማሊ ቀዳም ሓይሊ ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሜዲትራንያን ባሕሪ ንልዕሊ 280 ስደተኛታት ኣድሒኖም ኣለው ገሊኦም ትጠልቕ ካብ ዝነበረት ጀልባ ዝደሓኑ እዮም ኣብዚ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት መብዛሕትኦም ኣፍሪካውያንን ካብ ማእኸላይ ምብራቕን ዝኾኑ ልዕሊ 4,000 ስዱዳት ኣብ ማያት ከም ዝኣተዉ ጣልያን ኣፍሊጣላ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ንመስግነካ ገብረን ዜና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና
ከመይ ኣምሲኹም በትረ ዕረፍቲ እዩ ብራዚል ተተኣናግዶ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ዋንጫ ዓለም ሓሙስ ክጅመር እዩ ካብ ኣፍሪቃ 5 ሃገራት ዝሳተፍ ኣለዋ ኣብ ምድብ ኤ ተመዲበን ዘለዋ ብራዚል ክሮኤሽያ ሜክሲኮን ኣፍሪቃዊት ካሜሩንን እየን ኣብ ምድብ ቢ ኣፍሪቃዊት ጋንታ የላን ኣብ ምድብ ሲ ግን ኣይቨሪኮስት ላ ምስ ኮሎምቢያ ግሪክ ጃፓን ጋንታ ኣይቨሪኮስት ከም ዲድየር ድሮግባ ዝበሉ ፍሉጣት ኣጥቃዕቲ ከምኡ ውን ምስ ማንቸስተር ሲቲ ብምጥቃዕ ዝፍለጥ የሕያ ቶረ ናይታ ጋንታ ዓይኒኦም ጋንታ ኣይቨሪ ኮስት ዝመፅእ ሰንበት ምሸት 9:00 ብኣቋፅራ ኤውሮጳውያን ምስ ጋንታ ጃፓን ክትፃወት እያ أب مدب دي ون أفيك أويت غانتا يلان أبتا مدب زلوات آليان أوراقاي كوستاريكان إنجلاندنين ناب مدب إف انتا حاليفنا قنا نايجيريا نركب نايجيريا مس أرجنتينا مخانا عبي فتنا خمز قطما يؤمن نايجيريا أبتنا أفريقا مصراي نيتيوبيا أربعة نحادة سعراك أب مدب قدامي تخينا محلافا يذكر أب مدب جي أفريقا ويت غانا مس حيالات زبهالا جرمن البرتغال انت مدبالا يونايتد ستيس ون مس زيوم يازلا غانتا غانا أب علم لعل شم زلوهم كم ميكائيل إسين كم ون أساموها جيان زحزيم أب موداتا أب مدب إيش بلجيم روسيا دوبوب كوريا خوينن ألجيريا ون مسؤمالا كاب أفريقا وانت عالم حاموسي جمرالو أب برازيل سراسان كلتن غانتا تاتساتفالو برازيل كتكفتيا مس كروشيا ساعة أربعة وعصرتي كم لومي سوني كا كاميرون كتغط معا برازيل كم النابولي نورحي كخطسليون عالم عينا كاب تتخلالوم تتساوتي مس بارسيلينا تتساوت أرجنتيناوي ليونيل ميسي حاديو سنبت كتساوتي مشت ساعة شدشتي أم إرترا وي عصر دخلتي أم إيتوبيا صبو عدل
زي راديو دمتس أميركا يونا بسرعة مدبنا ساينسن تكنولوجي نكن حلفينا منغست أمريكا بمسارتتي أبتحتي هاقرات سهارة أفريقا عسرة مليون حدست مسمر إلتريكا وركبات النزر كحزة حزوتن لإلى حادي بليون دولار بجيت اللوم مسارتنا أنيتا باول نمينستري حايلي أمريكا أرنست مونيز الزراربة زدال وطو ريبورت بطر سلطان نمدب ساينسن تكنولوجين ترغي مولو
أغرى أفريكا تتعطى زرقها ألتريك كمزلوها تريبورتي قلت سكونة تاتذي قلبي أبت أغرى عمي مغشان زفت صمو برزيدنت باراك أوباما ماري خيو برزيدنت أوباما عسرة مليون أبايتي تتقمتي ألتريك زغنو لوتن بدهريقو حانتي تعملو أب إتيوبيا، غانا، كينيا، لايبيريا، نايجيريا، تانزانيا زقامتيو توتنوم منستر حيل أمريكا إرنست مونيز مجمر إتو بروغرام نمبسار أبتز حلفق إنه أب أديس أبابا أتيوما لو كابتا كتوما كوينوم أبزاب وريتو مسرطاو أغرقلوت إلتريك نبزوح هيوات مبراتي كلقسيو إلوم
In villages or rural families who have no electricity a remarkably small amount
أب قطراتن مبراتي زيبلوم سدرابيتاتن مبراتي هوات مقيار وسانيو نصفت هوات ازيو اغداسيو نهوات ازيو زلوطا منا اسي اب اوان ليتي خنبوبون تخيلوم اب سلاماوي صفوفن وحسن كبابي منبار انت جميروم زهلو لوطي مغمات اصقامي كونن سلازي كل حق افربحا ذا سعبن اب ملو اتاهغور زمصو لوطن كهليو
اتي بيوند ذا جريد زبل چبت زحاز بريزيدنت اوطن مصفح إلتريك أب أفريكا نخلط عالم لغاوي والكتكالات الساتافين لعل حدا بليون دولار استبجة تلونيهو توتن بزعززة ملكعو كابت اللمود زرقح إلتريك وطس زبالن كمس أحياون كاب مدريز وطس حيلي ويكعجو أترمال إنرجين زيادة أب تقمي زوعلن قوين الله سب سلطان أمريكا كمزولوو እቲ ፕሮጀክት ምንጭ ኃይል አፍሪካ ንዝበሃላ ሀገራትውን ዘማእኸል እዩ ንኣብነት ካልአይቲ ኣፍራይት ነዳዲ ኣብ አፍሪካ ንዝኾነት ኣንጎላ ሞዛምቢክ እውን ካልእ ሃገር እያ ጻዕዳ ላምባ ንምውፃእ ትቀራረብ ኣላ ኣቦ ወንበር ባንኪ ሰደድ ኣሜሪካ ፍሬድ ሆችበርግ ኣብቲ ፕሮጀክት ሽዱሽተ ሃገራት ተሓቒፈን ኣለዋ እንተኾነ ካልኦት ሃገራት እውን ተረባሕቲ እየን ምክንያቱ ቴክኒካዊ ደገፍ ወይ ከዓ ኣብ ዞባዊ ምዝርጋሕ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ብቐጥታ ዝሕቆፋ ስለ ዝኾነ በሉ
This really covers all of sub-Saharan Africa. The
እዚ ናይ ብሓቂ ንኹሉ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝሓቆፈ እዩ። እተን ሽዱሽተ ሃገራት ቴክኒካዊ ደገፍ ናይ ምርካብ ዕድል ኣለውን። እቲ ውጥን ከመይ ከም ዝዳለው እውን ክፈልጣ የን። እንተኾነ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ክልዘን ሽዱሽተ ሃገራት ጥራሕ ዝተሓፅረ ኣይኮነን፣ ኣብ ምሉእ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዘባፅሕ እዩ። እተን ነቋምተለን ዘለና ሃገራት ካብተን ካልኦት ዝያዳ ንጡፋት ክኾና ይኽእላ የን።
ሆችበርግ ወሲኾም ዞባዊ ንግድን ስራሕትን ካብቲ ተበግሶ ቀጥታዊ ተረባሒ ከም ዝኾኑ እውን ኣይከወሉን።
እዚ ናይ ብሓቂ ተበግሶ ሓይሊ ቀዳምነት ነቶም ቁጠባታት ዓቕሚ ዝፈጥረሎም እዩ። ኣብ ኣንጎላ ኣትየ ምስ ፕረዚደንት ዶስ ሳንቶስ ተዛሪበ ኣለኹ። ንሶም መስመር ባቡርን ዝርግሐ ኤሌክትሪክን ክውስኽ ክሰርሑ ድልየት ኣለዎም። እዚ ግና ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ። ኣብ ምርባሕ ፅፍሕታት ቁጠባ ማለት እየ፣ ካብ ፅግዕተኝነት ነዳዲ ምግልጋል ማለት እዩ። ስለዚ ሓይሊ ቁልፊ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ምርባሕ ምንጪ ቁጠባዊ እቶት። ቅድሚ ኩሉ ግና ከምቲ ሚኒስትር ሓይሊ ኣሜሪካ ዝበልዎ ሓይሊ ቅድሚ ኩሉ ህይወት ዜጋታት ኣብ ምቕያር እዩ ኣበርክትኡ።
ሚስተር ሞነዝ ወሲኾም ዝርጋሕ ኤሌክትሪክ ረብሓይ ስለ ዝኾነ ካብ መሰረታዊ ረብሓ ሰጊሩ ዝህቦ ካልእ ጥቕሚ እውን ኣሎ ኢሎም።
This is an aside, not so relevant to Africa at the moment, but let me also note that frankly, particularly being driven by
ጎናዊ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ንኣፍሪቃ ዝምልከት ኣይኮነን። ካልእ ክጠቕሶ ዝደልዮ ነገር ሓቂ ንምዝራብ በቲ ኣብ ኤውሮጳ ይኽሰስ ዘሎ ምዕባለታት ማለት እየ፣ ንኣብነት ኣብ ዩክሬይንን ካልኦትን፣ ኣብ ኣሜሪካ እውን ሓሓሊፉ ዘጓንፈና ፀገም ኮይኑ ኣሎ። ሓይሊ ስግኣት ሃገራዊ ፀጥታ ዝኾነሉ ዕድል ይፍጠር ኣሎ። ስለዚ ሕቶ ሓይልን ኤነርጅን ሕቶ ሃገራዊ ፀጥታ እዩ፣ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነ ንመሓዙትና ሃገራት እውን ማለት እዩ። ኣዝዩ ኣገዳሲ ሃገራዊ ፀጥታዊ ሕቶ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ።
ብሞይኦም ኒኩለራ ፊዚስት ዝኾኑ ሚስተር ሞኒዝ ገለ ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ዝሓሊፎም ንኣሽቱ ምንጪ ኤሌክትሪክ ኒኩልየር ክንሰርሕ ኢና ይብላ ከም ዘለዋ ጠቒሶም። ወሲኾም ኣብዚ ቀረባ ርሑቕ እኳ እንተዘይኮነ ኣሜሪካ ከምዞም ዝተጠቕሱ ትካላት ኒኩሌራዊ ምንጪ ኤሌክትሪክ ድሕሪ 7 ዓመት ምህናፅ ከም እትጅምር ገሊፆም።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ መንጎ ተጻረርቲ ነገዳት ብዘሎ ተጻብኦን ብደርቂ ንሱ ብዘስዓቦ ጥሜትን ብመጥቃዕትታት ኣኽረርቲ ጉጅልታት ሚሊሽያታትን ንነዊሕ ተሃስያ ዝጸንሐት ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገር ሶማል ኣብ 2012 ዓ ም ፖለቲካዊ ስግግር ካብ ትዛዝም ንነጀው ኣገደስቲ ምዕባለ ገይራላ። ሓድሽ ፌደራላዊ ፓርላማን ኣፈ ጉባኤን መሪፃ፣ ግዜያዊ ሕገ መንግስቲ ጽዲቓ፣ ሓድሽ ፕረዚደንት መሪፃ፣ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትርን ካቢኔን ሰይማ። ኣብ ሓደ እዋን ምስውከት ተተሓሒዛ ትግለጽ ዝነበረት ሃገር ጸጥታን ዕብየት ኢኮኖሚያን ንምምሕያሽ ትስፉ ምልክታት ኣርእያላ። ኣብ ኩሉ ተኸይዲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ሃገር ዲሞክራስያዊ መሓውራት ንምጥንኻርን ጸጥታ ንምምሕያሽን ንጸጥታን ምሕደራን ሰብኣዊ ሓገዝን ዝኸውን ሓገዝ ብምሃብ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ሶማል ጠጠው ኢላ እያ። ነዚ ሶማል ጌራቶ ዘላ ምዕባለ ኣፍልጦ ብምሃብ መጻኢ ግዜ ዝሐሸ ምዃኑ ከም ዘርኢ እምነትና እዩ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝምድነታትና ዝያዳ ንምጥንኻር ኣብ ቀረባ ኣብኡ ዘገልግሉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ክስዩም እዮም። ካብ 1991 ዓ ም ሒዙ ኣብቲ ሃገር እናወስኸ ይኸይድ ብዝነበረ ዘይምርግጋእ ዝነበረ ኤምባሲናት ስለ ዝተዓፅወ ኣብ ናይሮቢ ዝመደብሮም ፍሉይ ልኡኽ ደገፍቶም ሰራሕተኛታትን ኣብ ሶማል ረብሓታት ዩናይትድ ስቴትስ ንምስጓም ናብ መቓድሾ ንብዙሕ ዓመታት ክመላለሱ ጸኒሖም እዮም። ሓድሽ ኣምባሳደር ምስ ተሰየሙ እቲ መንገዲ ክቕጽል እዩ፣ ግን ኩነታት ብቐጻሊ ኣብ ዝመሓየሸሉ ዘሎ ኣብታ ርእሰ ከተማ እንደገና ኤምባሲ ንምኽፋት ተሓሊኑኣሎ። እዚ ከዓ ንዲፕሎማትና ንኣመሓደርቲ ሓገዝን ካልኦት ሰራሕተኛታት ዩናይትድ ስቴትስን ምስ ሶማልን መራሕቲ ሶማልን ርክቦም ከዛየዱ ዘኽእሎም እዩ። ነዚ ውሳነ ዘፍለጣ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሓጋዚት ፖለቲካዊ ጉዳያት ዊንዲ ሸርማን ሶማል ኣብዛ ሓለፈለት ዓመታት ብዙሕ እንተሰጎመት እኳ ግን ገና ብዙሕ ብድሆታት ከም ዘለዋ እውን ጥንቁቕ መግለፂ ሂበና ኣለዋ። ምሳል ቃይዳ ርክብ ዘለዎ ጉጅለ ሽበር ኣልሸባብ ተዳኺሙሎ ግን ገና ኣይተሰዕረን። መንግስቲ ዝህቦ ኣገልግሎታት ገና ኣይተደላደለን። ዓሰርተታት ኣሽሓት ሶማልያውያን ገና ብሰንኪቲ ህውከት ካብ ኣባይቶም ተመዛቢሎም እዮም ዘለዉ። ብቐጻሊ ምዕባለ ንምግባር ሶማል ዘለዋ ፈተና ከምቲ ሓጋዚት ሚኒስተር ዝበልኦ ሶማልያውያን ዝተፈላለዩ ነገዳት ኮይኖም ካብ ዓለም ተፈልዮም ንሓድሕዶም ኣብ ጎንፂ ምንባርዶ ወይስ ከም ሓንቲ ሃገር ምስ ኩሉ ፀጋታትን ረብሓታትን ሓድነት ዘምፅእ ሓላፍነትን ተሰኪምካ ምንባር ዝብል ባዕሎም ንርእሶም ምውሳን እዩ ክብል ናይ ሎም ርእሰ ኣንቀጽ ይድምድም።
ንሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ኣብታ መደብ ጭሐ ፅልምኻ ንኣርቲስት ደበሳይ ወልዱ ድሃዩ እንተተስማዓና ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ። ናይ ወትሩ ተኸታታሊኹም ብድሆ ካብ ከባቢ ዲሲ እየ ባይ
ቆላዊ ክፋላ ናብ ሱዳን ከበዝሖ ክፋላ ናብ ኢትዮጵያ እንዳበልዎ ብሓምሳታት ብዙሕ ዘተታት የስምዑ ነይሮም። ሕጂ ከዓ ነቲ ዋና ነገር ገዲፍካ ቁጠባ ኤርትራ ንምብርባር ናብ ንቡር ንምምላስ ብዝብሉ ሓሸውየታት ናብ ካልእ ናብ ዘይተደልየ ነገር ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ከእትውዎ ይፅዕሩ ኣለዉ። ሕጂ እውን ዓለም ፍትሒ ክተምፅእ እንድሕር ዳኣ ትኽእል ኮይና እቲ መጀመርያ ፍትሒ ይግባይ ዘይበሃሎ ቤት ፍርዲ ክበሃል ከሎ ክልቲኦም መንግስታት ኣዒንቶም እንዳረኣየን እዝኖም እንዳሰምዐን ኣብ ቅድሚ ዓለም እዮም ፈሪኖ ሞ ሓቂ ክዝረብ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ካብቲ ተጎቢጡ ዘሎ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ኢትዮጵያ መጀመርታ ክወፁ ኣሎ። እቲ መሬት እቲ ምስ ወፁ ሽዑኡ ነቲ ፍርዲ ምስ ተዋሃበ ብዘተ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር እንተደኣ ሃልዩ እቲ ዲፕሎማሲ ናብ ንቡር ምስ ተመለሰ ናብ ናይ ዘተ ጉዳይ ይእቶ እንድሕር ደኣ ሓቂ ኮይኑ ሕጂ ግን ነቲ ዋና ነገር ገዲፍካ ቁጠባ ኤርትራን ንክምለስ እንድሕር ዳኣ ተዛትየን ንቁጠባ ክብል ሰላም ክመፅእ ኣለዎ። እዚ ይኮነን እዚ ናብ ሓሸውየ መፍትሒ ኣብ ዘይብሉ ኮለል እቲኻ ንዘለኣለም ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይ በዓል ኮርያ ዝዓይነቱ ንሓምሳ ዓመት ዝወሰደ ጉዳይ ዶ ናብ ከምኡ ንምእታው እዩ ዝፃዓር ዘሎ። እንድሕር ዳኣ ፍትሒ ከምፁ ዝደልዩ ኮይኖም ናይ ብሓቂ ኢትዮጵያ ካብቲ ሒዛቶ ዘላ ሕጂ እውን ካብቲ ሒዛቶ ዘላ ጎቢጣቶ ዘላ መሬት ወፂያ ንፍትሒ ኣቐዲሞም ምእንቲ ፍትሒ ክሰርሑ ክክእሉ ኣለዎም። የቐነለይ ሰነድ ካብ ኣሜሪካ
ርኢቶ ኩባ ደልየሉ ዘለኹ ጉዳይ ኣብ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ ደሚት ዝበሃል ኣለዉ። እዞም ተቃወምቲ እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ኣነ ዝገርመኒ በጃኻትኩም ግዜኹም ኣይተጥፍኡ ዓድኹም ተመለሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት እውን ሕወሓት ወደቃ ዲክታተርያዊ መንግስቲ ስለ ዘይኮነ ንዓኻትኩም ኣጣይሹ ናብ ልምዓት ክዋፍረኩም እዩ እንተዘይኮይኑ ሕወሓት ይወደቅ እቲ ሓርማዝ ዝኾነ መንግስቲ ክተጥፍ ኢልኩም ምህቃንኩም ናይ ብሓቂ ዝገርም እዩ። ስለዚ ግዜኹም ተዘይጥፋእኹም ይሓይሽ ዓዓድኹም ከዓ ተመለሱ በሉለይ ቻው።
እታ ጥራይ ዝኾነት ነብሪ ጎልጎል እትበሃል በጦሎኒ ብእንግሊዝ እትፍራሕ ዝነበረትን ከምኡ ድማ ነፈርቲ እንግሊዝ ኣብ ሰማያት ኤርትራ ኤርትራውያን ነቲ ጎጅባጅ ጥልያን እንተገዲፍኩምሞ ናትኩም ናፅነት ክንበኩም ና ባንዴራኹም ከተንበልብሉ ኢኹም ወነንቲ ታንክታትን መዳፋዓትን ክትኮኑ ኢኹም ይብላ ነይረን እሞ ነዚይን ካሊእን ዝመስል ነቲ ታሪክ ዝፈልጡ ናይ ታሪክ ሰባት ዓዲምኩም ከተዘኻኽሩና ብክብሪ ንዕድመኩም። ሬድዮ ቪኦኤ ግራር ብርሃኔ ካብ ደንበር።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦትን ርእትኩም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 222 2 5 9942 ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ይፀሓፉልና። ቆርብ ብሙዚቃ ክንፀንሕ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ዝፃወታ ደርፊ እያ።
ታክ ዝይርክብ
ጠቃለል ዜና ኣርባዕተ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ውሕዚ ስደት ኤርትራውያን መናእሰያት ኣብ ጉዕዞኦም ዘጋጥሞም ዘሎ ህልቀትን ብዓሚቕ ዝተሓሳስቦም ምዃኑ ገሊፆም። ኣርባዕትዮም ጳጳሳት ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስፋ ማርያም ኣስመራ፣ ኣቡነ ቶማስ ዖስማን ባረንቱ፣ ኣቡነ ኪዳን ዕዕብዮ ዘመንበረ ከረንን ኣቡነ ፍቅሪ ማርያም ሓጎስ ዘመንበረ ሰገነይትን ብሓባር ኣብ ፀሓፉ መተሓሳሰቢ ሓዋርያዊ መልእኽቲ ካቶሊካውያን ቅዱሳት ኤርትራ ዝብል ኮይኑ ሓወካ ኣበይ ኣሎ ዝብል ጥቕሲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣርእስቲ ዝሓዘ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ድኽነት ነክዩ ናይ ዜጋታት ነፍሲ ወከፍ ኣታዊ እውን ወሲኹ ክብል መንግስቲ ኣፍሊጡ። ሚኒስተር ገንዘብን ኢኮኖሚን ኣቶ ሶፍያን ኣሕመድ ንኣባላት ወከልቲ ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ትልምዕ ቤትን ትራንስፎርሜሽንን ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ካብ ዝጀመረሉ 2003 ዓ.ም ክሳብ 2005 ዓ.ም በብዓመቱ ብማእኸላይ 10 ሚእታዊ ዕቤት ከም ዝተመዝገበ ገሊፆም። ቀንዲ ካብ ዝበሃሉ ህብረ ብሔራዊ ፓርትታት መኢአድን ሓድነትን ናይ ቅድመ ውህደት ስምምዕ ተፈራሪሞም። ስነ ስርዓት ፊርማ ይካየደሉ ዝነበረ ቤት ፅሕፈት ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ተወቂዑ ከም ዝተኸፈተን ካብ ደገ ብዝተደርበየ እምኒ እውን ሓደ ኣባል ኣመራርሓ ፓርቲ ጉድኣት ከም ዝበፅሖም ተፈሊጡ። 10 ዕጡቓት ሓዊሱ 28 ሰባት ዝተቓትሉ ናይ ፓኪስታን መዕርፎ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ፈጻሚኡ ኣነ እየ ክብል ናይ ፓኪስታን ታሊባን ሓላፍነት ወሲዱ።
በዝምባር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሓሳብ ንረኽበኩም መኒ ኣፈወርቂ ልዋምሌቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.